kapansin-pansin na sa oras ng kapayapaan, mas marami higit na sumasama. Sa oras na ang lahat ng bagay ay maayos at maunlad, dito mas higit na lumalakas ang tukso. Ito ay makikita natin sa buhay ni David, bagamat hindi siya sumama sa digmaan ng kanyang sandatahang lakas. Siya ay may isang digmaan na kinapalooban na dapat niyang ipanalo. Ang digmaan na iyon ay matatagpuan natin sa 10th kabanata ng 2 Samuel, unang talata hanggang 11th kabanata, talatang 27. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Ama, sa iyong kalinga at gabay, sa aking buhay, wala na yatang makapapantay sa buhay mong inialay.
Ikaw ang nagsisilbing tanglaw kapag ako'y
sa oras na ito, ang isang pangyayari na nagsimula sa magandang layunin, subalit nagwakas sa malagim na digmaan. Nakalulungkot isipin, subalit kinakailangan pang maitaya ang buhay ng marami dahil lamang sa pagkakamali ng isang pinuno. Sa mga kabanatang 10 at 11 ng pangalawang Samuel ay makikita natin ang mga pangyayari tungkol sa pakikidigma ni Haring David sa mga Amonita at taga-Syria. Ang digmaang ito ay nagsimula sa maling pagkakaunawaan. Kung susuriin, hindi sana sumiklab ang digmaang ito dahil sa pagnanais sa kupin ng magkabilang panig ang kaharian ng bawat isa. Nangyari ang digmaan dahil sa hindi pagkakaunawaan sa mga magandang layunin ng kabila. Basahin natin ang unang 3 talata ng Kabanatang 10. Ganito po ang sinasabi. Hindi nagtagal ay namatay ang hari ng mga Amonita. Ang pumalit dito ay ang anak niyang si Hanun. Sinabi ni David, kakaibiganin ko si Hanun, ang anak ni Nahas, sapagkat kaibigan kong matalik ang kanyang ama. Kaya't nagsugo siya ng mga kinatawan upang makiramay sa kanya. Ngunit nang dumating ang mga ito, sinabi ng mga prinsipe ni Hanun, nakatitiyak ba kayo na talagang pinaparangalan ni David ang inyong ama sa kanyang pakikiramay sa inyo? Hindi kaya naniniktik lamang ang mga sugong ito para masakop ang lungsod? Ayon sa mga talatang ito, ang mga Amonita ay tuluyan nang nawala ng tiwala kay David. Akala nila ay nais silang salakayin. Hindi nila naunawaan ang kanyang layunin ng pakikipagkaibigan. Hindi rin nila iginalang ang mga sugo ni David. Basahin po natin ang 4 na talata ng 10 kabanata. Ganito po ang sinasabi. Kaya't ipinahuli ni Hanun ang mga sugo ni David. Inahit ang kalahati ng kanilang balbas at ginupit ang kanilang kasuutan hanggang sa pigi, saka pinaalis. Ang ginawang ito sa mga sugo ni David ay isang malaking pag-aalipusta. Ayon sa aking kaalaman, tungkol sa mga kaugalian at kultura ng mga tao noon, wala na akong ibang maisip na mas masahol pa na pag-aalipusta na pwedeng gawin sa mga sugo kundi ang ginawa ni Hanun. Naniniwala ang ibang mga ngaral na ang ginawa ni Hanun ay naghahamon ng digmaan. Subalit para kay David, ito ay paghahatid ng mensahe ng pakikipagkaibigan at kapayapaan. Naging kasuklam-suklam ang ginawa ng mga Amonita dahil sa kanilang ginawa ang nagtulak kay David na sila ay digmain. Basahin po natin ang talatang 5 at 6. Ganito po ang sinasabi. Nabalitaan ni David ang ginawang paghamak na ito, kaya't ipinasalubong niya ang kanyang mga sugo. Inutusan niyang doon na muna sila sa Jericho hanggang hindi tumutubo uli ang kanilang balbas. Alang na mga Amonita na ito'y ikagagalit ni David. Kaya't umupa sila ng 2,000 kawal ng Syria buwad sa Bet-Rehob at Soba. Umupa rin sila ng 1,000 tauhan sa pangunguna ng hari ng Maaka at 2,000 pang taga-Tob. Dahil alam ng mga Amonita na ikagagalit ni David ang kanilang ginawa, umupa sila ng mga mandirigma upang palakasin ang kanilang sandatahan na haharap sa sandatahan ni David. Galing ang mga upahang sundalo sa Syria. Mahal ang bayad ng mga sundalong ito, tulad ng ating mababasa sa Unang Kronika 16:7. Alam ng mga Amonita na ang ginawa nila ay ikagagalit ni David. Kaya nagpadala si Hanun ng 1,000 talentong pilak sa Mesopotamia, Syria, Maaka at Soba upang umarkila ng mga karwahe at mga ngabayo sa mga dakong iyon. Nakakuha sila ng 32,000 karwahe at nakasama pati ang mga hari ng Maaka at ang kanyang hukbo. Doon sila humihimpil sa tapat ng Medeba. Dumating din ang mga Amonita mula sa kani-kanilang mga lungsod at humanda rin sa paglaban. Nang mga panahong iyon, ang mga Israelita ay bihasa na sa digmaan. Katunayan, ang kanilang pagiging bihasa sa digmaan ay dahil sa pamumuno ni Joab. Basahin po natin ang mga talatang 7-10. Nalaman ito ni David, kaya't pinalabas niya si Joab kasama ang lahat niyang mandirigma. Dumating naman ang mga Amonita at humanay sa pasukan ng lungsod. Samantala, sa labas ng kapatagan naman, humanay ang mga kawal ng Syria, kasama ang mga tauhan ni Natob at Maaka. Nang makita ni Joab ang mga kaaway sa kanilang harapan at likuran, tinapat niya sa mga kawal ng Syria ang mga piling Israelita. Ang iba niyang kawal ay ipinailalim niya sa pamumuno ni Abisai na kanyang kapatid at iniharap naman sa mga Amonita. Sinikap ni Joab na hadlangan ang pagsasanib ng puwersa ng mga upahang sundalo mula sa Syria at ang mga Amonitang mandirigma. Sa talata 18-19 ay makikita natin ang naging bunga ng digmaang iyon. Basahin po natin ang sinasabi ng mga talatang ito. Nalupig na naman sila at nagsitakas na tinutugis ng mga Israelita. Ang napatay ni David ay 700 na nakakarwahe at 40,000 mga ngabayo. Pati si Soba ay nasugatan ng malubha at namatay sa pook ng labanan. Nang makita ng mga haring sakop ni Hadadeser na wala silang kalaban-laban sa Israel, sumuko na sila. Mula noon, hindi na tumulong kailanman ang mga Syria sa mga Amonita. Napakalaking tagumpay ito para sa mga Israelita. Pinatunayan ng digmaang ito na si Haring David ang pinakadakila at pinakamakapangyariang hari ng panahong iyon. Dito nagtatapos ang unang aklat ng 2 Samuel. Ang 2 bahagi ng aklat ay nag-upisa sa 11 kabanata. Makikita sa kabanatang ito ang 2 mabibigat na kasalanan ni David. Sa unang bahagi ng aklat na ito ay nakita natin ang mga naging tagumpay niya. Dahil sa pagpapala ng Diyos, isa siya sa naging dakilang hari na nabuhay sa lupa. Subalit dahil sa kasalanan niya ay pinarusahan ng Diyos. Ito ang nagdulot ng malaking suliranin kay David. Sunod-sunod ang kanyang mga naging kabiguan. Kasalanan ang naging dahilan kung bakit magpahanggang ngayon ay patuloy na nilalait ng ilan ang pangalan ni Jesus. Nang ibabaw ang kasalanan ni David na halos hindi na binigyang pansin ang mga dakilang bagay na kanyang nagawa. Huwag nating tularan ang mga kasalanang ginawa ni David. Bagkus ang dapat nating pansinin ay ang mensaheng dulot nito sa ating buhay. Kailanman ay hindi pinaniga ng Diyos ang mga kasalanan ni David. Ang kasalanan ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Ano ba ang kasalanan? Sa 1 Juan 3:4 ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Santiago 5:17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin ngunit hindi ito ginawa ay nagkakasala. Basahin po natin ang unang talata ng Kabanata 11. Ganito po ang sinasabi. Nang magtagsibol, panahong angkop sa digmaan, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksa nila ang mga Amonita at tinubkob ang Raba. Si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Ito ang panahon sa loob ng isang taon kung saan ang mga hari ay sumasama sa digmaan. Ibig sabihin, may panahong digmaan noon at may panahon din na walang nagaganap na kaguluhan. Tulad ito ng digmaang naganap sa Vietnam. Sa panahon na patuloy ang buhos ng ulan ay nahihinto ang digmaan sapagkat nagiging hadlang sa magkabilang panig ang baha na dulot ng ulan. Hindi rin makalipad ang mga pandigmaang eroplano. Subalit pagkatapos ng tag-ulan, magpapatuloy na naman ang digmaan. Noong panahon ni David, ang pananaw nila tungkol sa digmaan ay kakaiba kaysa sa ating inaakala ngayon. Ayon sa mga pangyayari, noong una at ikalawang digmaang pandaigdig ay mas masahol ang pinsalang nagawa ng hindi magandang panahon kaysa sa pinsalang naidulot mismo ng labanan. Noong panahon ni David ay may panahon para sa digmaan. Ipinapakita lamang nito ang isang katotohanan na may panahon din ng kapayapaan noon. Nang panahong iyon ay isinugo ni David si Joab at ang kanyang mga kawal upang digmain ang mga Amonita. Hindi sumama si David sa kanila, sa halip na iwan siya at naghintay sa Jerusalem. Kakaiba ang ginawang pasya ni David. Bakit siya nagpaiwan? Kaugnay po dito ay nais kong ibahagi sa inyo ang ilang pangyayari. Pagtapos itayo ni David ang palasyo, naging komportable siya. Iba na ang buhay ni David. Nakatira na siya sa palasyo, hindi tulad ng dati na sa kuweba nang Adulam siya naninirahan at nagtatago kay Saul. Ang kanyang palasyo ay lugar ng karangyaan at kasaganaan. Ganoon din naman, mahal ni David ang bundok ng Zion at nais niyang manatili doon. Karaniwan, sa kasaganaan nahuhulog ang maraming tao. Ito ang unang pagkakamali na nagawa ni David. Nanatili siya sa Jerusalem sa halip na sumama sa digmaan kasama ang kanyang mga hukbo. Patuloy po nating basahin ang mga sumunod na pangyayari ayon sa ikalawang talata ng 11 kabanata. Ganito po ang sinasabi, isang panahon natulog si David. Nang siya'y magising, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang magandang babaeng naliligo. Nang panahong iyon, sa bubungan ng kadilang tahanan sila namamahinga kung gabi. Doon sila nagbumuni-muni at nagpapahangin habang hinihintay ang oras ng kanilang pagtulog. Wala silang balkonahe tulad ng ating mga bahay ngayon. Kahit na ngayon, karamihan sa mga bagay sa Jerusalem ay mayroong patag na bubungan at doon nagsasama-sama ang mag-anak kung gabi. Doon nga nagtungo si David ng gabing iyon at pabalik-balik na naglalakad sa bubungan na maaring may konting pagkabahala. Naniniwala ako na sa kanyang isipan ay may mga problema siyang iniisip. Nasa labanan ang kanyang mga sundalo at dahil hindi siya kasama ay nababahala siya. Habang siya ay naglalakad, natanaw niya ang isang babae na naliligo. Bagamat ito ang naging kasalanan ni David at marahil ay hindi niya sinasadya ang pangyayari, sa aking palagay ay may kinalaman si Bathsheba. Dapat sana ay naging maingat siya at naging disente sa kanyang paliligo. Bagamat nangingibabaw ang aking pagiging makaluma sa puntong ito, nais kong sabihin na tayo ay nasa panahon na ang pananamit ng babae ay mapanukso sa mga kalalakihan. Hindi ko alam kung ilang mga mananampalatayang kababaihan ang nag-iisip muna bago nila isuot ang kanilang mga damit. Iniisip kaya nila na ito ay maayos, kagalang-galang at magpapakita ng mabuting patotoo? Ayon sa aking kaibigang pastor, may mga simbaha daw na siyang napuntahan kung saan napakahusay kumanta ng kanilang mga awit. Ayon sa kanya, ay halos dalhin ka nito sa pintuan ng langit kung sila'y umaawit. Subalit kung titingnan mo ang kanilang pananamit, nakasisira ng konsentrasyon sa pagsamba. Ako ay naniniwala na si Bathsheba ay may kasalanan din sa pangyayaring ito. Bakit siya maliligo sa publiko? Nasabi ko na publiko sapagkat nakita siya ni David mula sa bubungan ng palasyo. Sinadya kaya niya na maligo sa lugar na makikita siya ni David, kaya't sinubukan niyang maligo sa bubungan ng bahay. Ako ay naniniwala na maaaring sa bubungan nga ng bahay siya naligo. Marahil kung naligo si Bathsheba sa tagong paliguan, wala makakakita sa kanya. Kung ito ay sinadya o hindi, ang pangyayaring ito ay ginamit ng Diablo upang ibagsak si David. Nabighani nga sa kanya si David, at sa ikatlong talata ay ganito ang sinasabi. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ng Heteyong si Urias. Si Urias ay isang banyaga sa Jerusalem. At dahil dito, ayon sa talatang 4 ay ipinakuha niya si Bathsheba na nooy katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng dinatnan ng buwanan. Sinipingan niya si David at pinauwi pagkatapos. Ito ang pinakapangit na bahagi ng pangyayari at ito ay naahiyag sa atin sa maayos at simpleng pamamaraan upang ganap nating maunawaan. Kung nasa labanan sana si David nakasama ang kanyang mga sundalo, marahil ay hindi siya nagkasala. At kung si Bathsheba ay naligo sa loob ng kanyang tahanan, hindi sana nangyari ang kasalanang iyon. Hindi biro ang naging suliranin ni David bunga ng kanyang kaugnayan kay Bathsheba. Basahin po natin ang 5 talata, ganito po ang sinasabi. Dahil sa nangyaring ito, si Bathsheba ay naglihi, kaya't ipinasabi niya ito kay David. Ano ngayon ang gagawin ni David? Isa, sa bihasang mandirigma ni David si Urias, tapat siyang tagasunod ni David. Ang ginawa ni David ay mababasa sa talatang 6 at 7. Inutusan agad ni David si Joab na dadhin sa kanya si Urias. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, kumusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan? Nagdahilan si David na kaya niya pinauwi si Urias ay nais niyang malaman kung ano ang nangyari sa digmaan. Gagawin niya ang lahat, matakpan lamang ang suliranin na kanyang kinakaharap. Ganito ang kanyang sinabi sa 8 talata. Sinabi pa niya kay Urias, umuwi ka na at magpahinga pagkat nanggaling ka sa malayong paglalakbay. Lumakad na si Urias, ang hari ay nagpadala pa ng alaala sa tahanan nito. Ginawa niya ito dahil nais niyang matakasan ang napakabigat na suliranin. Subalit basahin natin ang talatang 9 kung ano ang nangyari. Ganito po ang sinasabi. Ngunit hindi pala siya nagtuloy sa kanila. Doon na siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo kasama ng mga bantay. Sa halip na matulog siya ng gabing iyon sa tabi ng kanyang asawa, natulog siya sa tarangkahan ng palasyo. Sa panahon ng digmaan, ang taong tulad ni Urias ay hindi umuwi sa kanyang tahanan habang ang kanyang mga kasamahan ay nasa labanan. Namigla si David sa ginawa ni Urias. Nagbigay din ito ng malaking aral sa kanya. Tinatamasa niya ang karangyaan ng kanyang palasyo, samantalang ang kanyang mga sundalo ay nasa digmaan upang ipagtanggol ang kaharian. Subalit hindi titigil si David na hindi matakasan ang kasalanan na kanyang ginawa. Ganito ang mababasa sa talatang 10. Nalaman ito ni David at sinabi niya kay Urias, hindi ba't kararating mo lamang buhat sa isang mahabang paglalakbay? Bakit hindi ka umuwi? Sa talatang ito ay makikita natin na gagawin ni David ng lahat. Maibintang lamang kay Urias ang pagbubuntis ng asawa. Subalit ganito ang naging sagot ni Urias kay David. Basahin po natin ang talata 11. Sumagot si David, ang kaban ni Yahweh at ang mga kawal ng Israel at Huda ay nasa mga tolda lamang. At sa labas naman, natutulog ang ating Panginoong si Joab at ang inyong mga punong kawal. Sa ganitong kalagayan, hindi pumaatim ng aking kaloobang ako'y umuwi upang magpakaligaya sa piling ng aking asawa. Sa harapan ng Diyos, hindi ko po magagawa iyon. Bagamat isa siyang dayuhan si Urias ay tapat sa gawain, tapat siya sa bansang Israel. Sa mga tinura ni Urias ay maaaring nakita ni David na lalong lumala ang kanyang kasalanan. Marahil, ganito ang pagkakasabi ni Urias kay David ayon sa talata 11. Nasa digmaan ang mga sundalo at ang kapitan ng kawal. Sila ay nasa panganib. Hindi ako dapat umuwi upang magpakaligaya at malayo sa panganib. Dahil doon ay sinabi ni David ang ganito sa mga talata 12 at 13. Sinabi ni David kay Urias, tumito ka muna isa pang araw at bukas ka na umalis. Kaya nanatili siya sa Jerusalem ng araw na iyon. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias at ito ay kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon bagkus natulog na kasama rin ng mga bantay. Sinikap linlangin ni David si Urias upang umuwi. Nilasing niya ito, subalit hindi pa rin siya umuwi sa piling ng kanyang asawa. Basahin natin ang pinakamatinding pangyayari sa kasalanan ni David na matatagpuan sa Kabanata 14 at 15. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nasasaad. Isubo mo si Urias sa mga kaaway na mababangis. Pagkatapos, umurong ka at bayaan mo siyang mapatay. Sinadya niyang ipapatay si Urias. Walang kapatawaran ang ganitong krimen. Hindi pinagtakpan ng Diyos ang kasalanan ito, kundi ito ay isiniwalat ng Diyos sa madla. Ito ang mga katotohanan. Nagkasala si David. Dahil ipinag-utos ng hari ang dapat na mangyari kay Urias, ito ay nasunod. Basahin natin ang mga talata 16 at 17. Nagmanman si Joab sa lunsod na kanilang kinubkob at sa gawing mababangis ang kaaway. Doon nga niya itinapat si Urias. Lumabas ang mga kaaway mula sa lunsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Nakapangingilabot ang pangyayaring ito. Ang lahat ng pangyayari ay umabot sa kaalaman ng hari. Ganito po ang sinasabi ng mga talata 18-20. Ipinadala ni Joab kay David ang ulat tungkol sa labanan. Ngunit ito ang ipinagbiling niya. Matapos mong ibalita sa hari ang tungkol sa labanan, maaaring siya ay magalit at itanong, "Bakit kayo nagpakalapit sa lunsod? Hindi ba ninyo alam na maaari kayong tudlain sa itaas ng muog?" Ito ang bilin ni Joab, subalit ang totoo, ginawa ito upang itago sa tagapaghatid ng balita ang tunay na layunin ng mga pangyayari. Basahin natin ang mga talatang 21-25. Hindi ba ninyo alam ang dahilan ng pagkamatay ni Abimelech na anak ni Jerubbaal? Siya'y nabagsakan ng batong gilingan na inihulog ng isang babae mula sa itaas ng muog doon sa Tabes. Sa ginawa ninyo ay magagalit ang hari. Kung magkagayon, saka mo sabihing napatay rin si Urias. Lumakad ang sugo at nagulat kay David ayon sa sinabi ni Joab. Sinabi niya sa hari, "Lumabas po ang maraming mga kaaway at nilusob kami. Ngunit napaurong namin sila hanggang sa may pasukan ng lunsod. Noon po nila kami tinudla mula sa muog at ilan sa inyong mga pinuno ay napatay. Napatay rin po si Urias." Kung gayon, wika ni David, sabihin mo kay Joab na huwag ikalungkot ang nangyari. Pagkat talagang ganyan ang labanan, may napapatay. Ipagpatuloy ninyo ang paglusob hanggang sa mawasak ang lunsod. Sabihin mong huwag masisira ang kanyang loob. Naging makasalanan si David at siya ay parurusahan ng Diyos. Dahil sa mga pangyayari, nalungkot si Bathsheba sa pagkamatay ng kanyang asawa. Subalit ang mga sumunod na ginawa ni David kay Bathsheba ay hindi nalugod ang Diyos. Basahin po natin ang mga talata 26-27. Ganito po ang sinasabi. Nang mabalitaan ni Bathsheba na napatay si Urias, siya'y nagluksa. Pagkatapos ng pagluluksa, ipinatawag siya ni David at naging asawa nito. Nagkaanak siya ng isang lalaki, ngunit hindi nalugod si Yahweh sa ginawang ito ni David. Huwag sana nating kaligtaan na hindi nalugod ang Diyos sa ginawang ito ni David. Hindi napagtagpan ni David ang kanyang kasalanan. Naging matagumpay ang buhay ni David, subalit nagumpisang magulo ang kanyang buhay nang makagawa siya ng kasalanan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat muli sa mga ginuntuang katotohanan na aming pong nasumpungan sa pag-aaral ng iyong salita. Muli, inihiling po namin na gawin niyo po kaming mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang lahat ay kanyang usang nilisan. Buhay mo'y lubusang ilaan ang ialay sa ating Diyos ay buhay. Ang ialay sa ating Diyos ay
ang ating Diyos ay